Taigi, mes tęsiam laidą. Kęstutis Girnius, filosofas, prie mūsų prisijungė. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki.
Kalbėsim, aišku, su jumis, kaip visada, apie tarptautinius reikalus, apie Ameriką, kurią jūs sekat ir gerai išmanot, kas ten vyksta ir su Trumpu, ir su parama Ukrainai, bet pradėkim nuo Izraelio. Šįryt naujienų agentūros paskelbė, kad Izraelis sudavė atsakomąjį smūgį Iranui. Tiesa, to smūgio mastas ir pažeidžiamumas nėra iki galo aiškus, bent jau iš to vaizdo žiniasklaidos galima susidaryti įspūdį, kad buvo kažkas simboliško. Kaip jums Izraelio atsakas?
Aš manau, ten atsakas šiek tiek gali reikalingas, bet aš viliuosiu, kad jis būtų šitoks pasitenkinai. Ir Iranas simboliškai atsakė į Izraelio ataką prie savo generolus, kuriuos juos nužudė. Iranas buvo taip įvarytas į tokią padėtį, jei jį nieko nedarė, tai jo prestižas dingtų ir tada turėjo smogti. Bet Iranas visą laiką davė suprasti, kad tas smūgis bus simboliškas. Dabar irgi pirmutinis įspūdis yra, kad šitas Izraelio smūgis irgi yra ganėtinai simboliškas. Neleidžia Iranui pulti Izraelį be atsako, bet tas atsakas nėra toks baisus, koks galėtų būti. Jei jis baigsis tik su šios dienos įvykiais, tai viskas bus labai gerai. Bet mes dar to nežinom, nežinoma, bus imami tolesni žingsniai, ar dar bus naujų smūgių.
Na, artimieji rytai visą laiką tuo principu garsėja akis už akį, dantis už dantį, bet šiuo atveju visas vakarų pasaulis, įskaitant Jungtinės valstijas, vakarų Europą bando laikyti Izraelį už rankų, kad tik nebūtų kažkokios eskalacijos. Ko bijo amerikiečiai?
Ne, aš manau, kad apskritai yra pastebėję, kad Izraelis tampa šiek tiek nesuvaldomas. Pažiūrėkit padėtį Gazoje. Nužudyta daugiau negu 12 tūkstančių vaikų, ko gero 14 tūkstančių, kai ištrauks visus po griuvėsiais. Tai čia yra tokio masto karo nusikaltimų, kur jau seniai nebūta. Reikia ką nors daryti. Vakarai sako, mes ginam šiokias tokias vertybės, vaikų žudimas nėra vertybės. Ir antra vertus yra visą laiką tą galimybę, kad bus jis provokuoti nauji išpuoliai. Dabar įtampa tarp Hezbollah ir Izraelio, šiaurės Izraelį, egzistuoja. Bet Hezbollah nepuolė, neįsijungė į Hamasų puolimą. Būtų gerai, kad liktų taip, kad gal tik tai šiek tiek apsišaudytų, bet kad nebūtų pilnesnio nei Izraelio, nei Hezbollah puolimo. Irgi Izraelis puola tą taikinių Sirijoje. Irgi galimybė, kad čia prasiplėstų. Tai reikėtų kaip nors mėginti užtikrinti, kad visi šitie nesutarimai nesprogtų. Nes jei sprogtų, vėl nežino, kaip viskas baigsis.
Tai visas civilizuotas pasaulis turi šitoj situacijai pasistengti, kad nesprogtų, bet jūs palietėt Gazą, vaikų nužudimo skaičius. Na, šiaip jau Izraelis susigadino savo reputaciją ir įvaizdį šitą Gazos operaciją tiek Amerikos, tiek Europos akise jūsų galva, ne?
Pasaulio akise tai tikrai. Amerikoje ir Europoje mažiau, Amerikoje daugiau. Amerikoje vis dėlto yra labai platus protestai prieš ką Izraelis daro Gazoje. Yra daug musulmonų ir kaip jauni žmonės sako, mes nebalsuosime už Baideną, nes jis palaiko Izraelį. Baidenas yra susirūpinęs, Gazos klausimas bus rimta dalis Amerikos rinkimo kampanijos ir bus bandoma kaip nors tą nesantaiką nuraminti. Bet, pavyzdžiui, kai kurie protestuotojai Amerikai jau pradeda blokuoti kelius į oro uostus. Tai irgi klausimas, ar čia dėl tos jie laimės palaikymą, ar žmonės supyks, kad trukdo jiems tą gyvenimą. Bet kitaip sakant, padėtis yra visiškai kitokia. Po to Hamaso užpuolimo Izraelis turėjo viso pasaulio simpatijas su savo šitais veiksmais nepateisinimas, jau to yra netekę. Ir pasidaro tokia keista padėtis, vis dėlto Amerikos pozicija. Vakar Jungtinių saugumo tarybų įvetavo siūlymą suteikti Palestinai pilnos valstybės statusą, sakant, kad čia geriausias būdas tai pasiekti yra tarp derybų, tarp Izraelio ir palestiniečių. Bet Netanyahu sako, mes neturim derybų partnerių, mes nederėsime su jokiais palestiniečiais. Tai kaip Amerika tai žinodama, kaip jį gali siūlyti tą kaip būtiną priemonę, susitaikymo priemonę ir vienintelį kelią į Jungtinių tautų organizaciją. Ir Amerikos šiuo atveju akivaizdi veidmainystė.
Šią savaitę, Kęstuti, dar buvo kilus ir Lietuvoj diskusija, ir Lietuvos prezidentas Europos vadovų taryboj panašiai kalbėjo apie tai, kad ta vakarai šiuo atveju Ukrainai neduoda oro gynybos, o vat Izraeliui viskas taip aktyvuota buvo ir čia tam tikro galbūt vakarų, na, dvigubo standarto tame matosi, bent jau kai kurie mūsų klausytojai taip manė ir aišku daug labai panegirikos Izraelio tiem geležiniam kupolam ir Dovido svaidykliam, kurie preciziškai praktiškai sugaudė visas Irano raketas. Jūs pritarėte tiems, kurie sako, vat vakarai apsaugojo Izraelį, bet neapsaugo Ukrainos?
Na, yra vis tiek visiškai skirtingos sąlygos. Izraelis yra Amerikos sąjungininkas jau beveik 60-70 metų. Amerika kasmet duoda Izraeliui apie 4 milijardus dolerių gynybai, nors Izraelis yra labai turtingas šalis. Tai ryšiai iš seni ir daugelis šalių, kaip pavyzdžiui Vokietija, jaučia ypatingą įsipareigojimą. Vokietija yra labai proizraelietiška, įslopina palestiniečių demonstracijas, tai tas holokaustas yra esminis jų identiteto dalis. Tokių ryšių jie neturi su Ukraina. Ir be to, čia Izraelis kovoja su Hamasu, gal šiek tiek su Iranu. Jei bandytų tai pilnai dengti Ukrainą, neišvengiamai kiltų tas konfrontacija su Rusijos lėktuvais pavojus ir kad galėtų visi reikalai eskaluoti. Lietuvoj politikai, prezidentas, Adamkus, Šimonytė, visi įsitikinė, kad yra tas blefas, kad Rusija niekada nepavartos taktinių branduolinių ginklų, jį čia tik tai mėgina gąsdinti ir neturėtų leisti, mes Europos Sąjunga neturėtų leisti Rusiją.
Šantažo tokio vykdyti. Jūs manot tai rimta, nes na, Amerikoje tas branduolinio ginklo klausimas yra vienas jautriausių panaudojimų.
Yra ir tie protingiausi žmonės, kaip tas Burnsas, kuris dabar turi labai aukštas pareigas, kuris buvo ambasadorius Rusijoje ir didelis Rusijos žinovas. Jis puikiai žino, kad šita galimybė egzistuoja. Ir Amerika turi apie tai pagalvoti. Lietuvoje be pigus sakyti, čia nieko, mes trasus darykit, ką norit ir taip toliau. Amerika negali taip daryti. Taip sakant, galėtų vakarai daugiau padėti Ukrainai, bet reikia pripažinti, kad Izraelio sąlygos ir Ukrainos sąlygos yra visiškai skirtingos. Ir tokį gynybinį skydą, kur turi Izraelis, jokia kita šalis neturi. Net ir Amerika nieko panašaus neturi.
Jūs paminėjot Burnso pavardę, tiesa, turbūt ne tas pats Burnsas, kuris dabar vadovauja centriniai žvalgybos valdybai Amerikos. Tas pats ir ambasadorius Rusijoje buvo.
Taip,
nes ten tų Burnsų buvo keletą ir kitų politikų, man atrodo, ambasadorius prie NATO irgi buvo Burnsas, bet nesvarbu, jis vakar...
Kaip Kazlauskas.
Jis kaip Kazlauskas, sakot, pavardė populiari. Gerai, perspėjo vakar jis apie tai, kad Ukraina karą su Rusija gali pralaimėti iki šių metų pabaigos, nebent Jungtinės Amerikos valstijos suteiktų jai daugiau karinės pagalbos. Ir dėl tos pagalbos Kęstutį dabar aistros verda Amerikoje. Rytoj laukiama balsavimo, atstovų rūmų pirmininkas žada pateikti šitą klausimą. Ko jūs tikitės vis dėlto, ar bus na, Ukraina kažkaip paremta ir kokia forma ten dabar dėl tų kreditų klausimai kyla ir Trumpo kažkaip pozicija sako, svarbu Trumpas, kad Ukraina išliktų, kaltina Europą, kad nepakankamai padeda. Kas vyksta jūsų akimis?
Ne, aš manau, anksčiau ar vėliau ir dabar anksčiau vis dėlto bus priimtas koks nors paramos paketas. Jis gali būti šiek tiek mažesnis negu tie 61 milijardas, bet bus priimtas, nes vis dėlto dauguma atstovų rūmų narių, turbūt net ir tarp pačių respublikonų, yra už tą paramą. Bet jie tik tai nepatenkinti Baideno politiką ir tai, kad, pavyzdžiui, jis visiškai nesirūpina dėl pietinės sienos, dėl tos masinės migracijos. Bet aš manau, kad tas įstatymas bus priimtas, bet tik tai klausimas, ar dar prieš tai respublikonai, kai kurie to patys radikaliausi respublikonai, mėgins tą atstovų rūmų pirmininką Johnsoną nuversti.
Aha, nes čia ir yra baimė jo, kad jeigu jisai labai rems Ukrainą, tai tie radikalai, kaip sakot, jį verst bandys.
Ir nuvers galėtų lengvai, skydus, jei demokratai jį palaikytų, bet jei demokratai jį palaikytų, tai jis netektų prestižių savo pačioj partijoj. Bet aš manau, kad viskas bus priimta ir antra vertus, gal paskelbs paskolą, o ne tiesiog...
Ai, kreditą gali duoti, ne parama tiesiogiai, taip?
Bet tu neturi Tu gali paskolą po kiek laiko sakyti, nereikia atmokėti, čia ne pirmą kartą tai atsitikis. Aš manau, kad čia jei pavadintų paskolą, tai čia turbūt būtų formalus dalykas, po kiek tai, kad čia būtų paskola, kurios Ukraina niekada neužmokėtų atgal.
Mm-hmm. Senate neturėtų būti siurprizų, nes suprantu, kad atstovų rūmai paskui dar senatas, ten demokratai veda.
Jau yra seniai priėmė, demokratai priėmė tą įstatymą prieš kokius 2 metus. Na, prieš 2 mėnesius yra priimtas tas įstatymas, kur yra tas pilnas paketas Izraelyje, Taivanui,
ir Ukrainai, taip.
Ukrainai, čia nėra klausimas. Tik reikės tuos skirtingus įstatymus truputį suderinti, bet problema yra atstovų rūmai, ne senatas. Atsiminkite, pagrindinis tie radikalai Johnsonui priekaištauja, kad jis vykdo Schumerio, demokratų senato vadovo programą, o jis neva turėtų būti respublikonas. Tai čia jei praeis, manau, turbūt praeis, nes vis tiek, nors sunku įsivaizduoti šiais laikais, bet kadaise respublikonai buvo didesni Sovietų Sąjungos priešai negu demokratai, jie tie, kurie labiausiai skelbė, kad reikia stiprinti gynybą, palaikyti NATO ir taip toliau, tai tie sentimentai yra pakitę, tai yra tie naujos rūšies respublikonai. Bet yra pakankamai tų senųjų respublikonų, kuriems stipri Amerika ir stiprus sąjungininkai ir priešiškumas Rusijai yra esminė jų ideologijos dalis.
Kestuti, nepaisant to, kad jūs optimistas, kad Ukraina greičiausiai sulauks paramos Amerikos ir dabar visi praktiškai apie tai kalba, kad ir oro gynyba, ir NATO generalinis sekretorius vakar kalbėjo apie tai, kad mums reikia skubiai, kritiškai svarbi ta oro gynyba Ukrainai. Vis dėlto yra didžiulė baimė ir niekam čia nepaslaptis ir šitose platumose dėl Amerikos izolacionizmo, dėl Trumpo, kad, žinot, grūna Pax Americana ir Amerika nori išeiti iš daug kur anksčiau buvo ir tai kelia milžinišką grėsmę mums, Europai ir panašiai. Ką jūs apie tai galvojat?
Ne, aš manau, kad čia labai retai sutinku su kuo, ką buvusi prezidentė Grybauskaitė sako. Bet jį visai neseniai pasakė, kad Trumpas buvo 4 metus buvo prezidentas ir pasaulis nesugriuvo. Buvo rastas būdas su juo pakalbėti, susitarti ir taip toliau. Ir tada, kai jis kalbėjo apie NATO, jo pagrindiniai priekaištai buvo, kad NATO šalis, Europos šalis nieko neskyrė gynybai, buvo nemažai šalių, kur tai vos 1% darė, dabar jau beveik visi pasiekė tą 2, arba greit pasieks tą 2% BVP reikalavimą, tai jo priekaištų bus mažiau. Vis dėlto, ir Trumpas, Amerika yra priėmusi, pavyzdžiui, įstatymą, kad be kongreso, be senato pritarimo niekas negali palikti NATO. Trumpas nėra kvailas, jis nėra toks kvailas. Jis yra, manau, mėgins mažinti Amerikos įsipareigojimus Europoje, teisingai galvodamas, kad pagaliau Europos Sąjunga yra tokia turtinga, kad ji tikrai turėtų tapti atsakinga už savo gynybą, gal tik tai Amerika turėtų suteikti tą branduolinį skydą, bet kad daugiau reikalautų, tai čia yra visiškai normalu. Aš manau, kad Amerika dabar jau pagaliau pradės daugiau dėmesio skirti Kinijai ir Bidenas pastaruoju metu pradėjo gana tik tai Kiniją kritikuoti, bet kad Amerika tą pax Amerikaną jau grūna. Buvo tas stebuklingas momentas po Sovietų Sąjungos griuvimo, kai buvo gal kokie 10-12 metų, kai Amerika buvo beveik vienvaldė. Tai čia buvo nenatūralu padėtis ir neišvengiamai kyla šalis, kuris nenori pritarti vienos šalies hegemonijai. Čia ne tik tai Rusija, ne tik tai Kinija, bet ir kitos šalis. Tai kad nebus tos pax Amerikana, tai nereiškia, kad pasaulis bus būtinai ypatingam pavojui. Pavojus kils atskirių incidentų ir čia priklausys nuo kaip abi dvi pusės reaguos. Jei Kinija pultų Taivaną, būtų labai blogai. Jei nepultų Taivaną, nebūtų taip blogai. Pamatysim, kaip įsidėstys. Bet taip aš manau, kad mes negalim numatyti, bet jei taip ilgai su branduliniais ginklais dar nebuvo to sprogimo, tai reikia tikėtis, kad dar tokia padėtis įsiliks.
Jūs paminėjot Kiniją, kur ir Baideno dabar ta konfrontacija didėja. Jeigu ateina Trumpas, tai dar santykiai blogėja su Kinija labiau negu dabartinės administracijos. Aš suprantu, kad Trumpas dar griežtesnis ir agresyvesnis dėl Kinijos.
Gali būti, bet jau Bidenas yra pasidaręs tiek agresyvus, kad aš neįsivaizduoju, kaip gali būti blogiau. Jis tą TikTok nori uždrausti, jis nori uždrausti ant plieno aluminium padidinti tarifus 3 kartus, dar įvairius kitus dalykus. Taip, kalbėjo, kad reikia mažą plotą paimti ir apsaugoti su labai aukšta siena. Kitaip sakant, taikysim sankcijas tokiems įrengimams, kurie gali pakenkti, kur galėtų Kinijos karo pramonę panaudoti, kenkti Amerikos interesams. Taip. Bet kai jau kalba apie TikToką, jei kalba apie bandys riboti tas elektrinius automobilius ir taip toliau, tai čia tikrai nėra strateginiai dalykai. Čia yra faktiškai, žinai, kaip amerikiečiai sako, industrial policy, bando užtikrinti, kad Amerikos pramonė būtų konkurencinga ir tą prasme bando tarifais ją apsaugoti. Tai čia jau Amerika jau yra žengusi tą linkme gerokai toliau negu Europos Sąjunga. Čia man bus įdomus klausimas, kiek Europos Sąjunga savarankiškai šiuo klausimu elgsis ir kiek jį bus jausis priversta prisitaikyti prie Amerikos.
Kęstuti, rinkimai Amerikoje lapkričio mėno, kokie klausimai nulems nugalėtoje šitų rinkimų tarp Baideno ir Trumpo?
Manau, abortai, kitaip sakant, respublikonai yra pasisakę prieš abortus, apie 70% amerikiečių yra už abortus, kai buvo rinkimai 22 metais ir yra pernai, kai buvo keturi specialūs rinkimai, paaiškėjo, kad jie tie, kurie labai tvirtai, tie, kurie remia griežtus aborto įstatymus, įstatymus prieš abortą, tie labiausiai pralaimė. Dabar jau demokratai savo reklamos ir sako, Trumpas yra atsakingas už visus šitus įstatymus. Ta labai aiškiai daro. Respublikonai savo ruoštų apie tą masinę migraciją, jau vis dėl to kažkas 2,5-3 milijonai metus ateina iš pietį per tą pietinį Amerikos ruožą, žmonės yra visiškai nepatenkinti ir Bidenas kol kas nevykusiai tą tvarkę, ilgą laiką neigė, kad čia yra problema, dabar pripažįsta, kad problema yra, bet respublikonai ir buvo priimtas, buvo sutarta priimti kartu su tuo paketu, kur būtų pinigų davę Iranui ir Ukrainai, kad būtų sustiprinta siena, tai respublikonai staiga pasitraukė atgal, nes Trumpas to reikalau, tai bus kitas klausimas, ir yra ūkio klausimas. Amerikos ūkis klesti daug daugiau negu bet kokios šalies. Bet kadangi klesti, tai šimet jau buvo planuojama, kad turbūt jau jei ne birželio, tai liepos mėnesį pradės mažinti palūkanų normas. Dabar, kai Amerika ūkis klesti, algos didėja, infliacija laikosi lygiai arba net kyla, jau dabar kalbama, kad nebus palūkanos nebus mažinamos, tai reiškia, kad žmonės toliau negalės pirkti namų, automobiliai bus brangesni ir ta infliacija kils. Tai nepaisant, kad Amerikos ūkio padėtis gera, eilinis naudotojas jaus įvairių tokių problemų, keblumų ir bus linkęs už tai kaltinti Bideną. Mane stebina, kai Trumpas prezidentavo, Amerikos ūkis buvo, kaip vokiečiai sako, mittelmäßig, vidutinis. Su Bidenu ir ne dėl jo, bet dėl kitus sąlygų, ūkis klesti, ūkis tikrai yra geroj padėtyje, bet žmonės nenori to pripažinti. Tai bus abortai, bus imigracija ir bus ūkis.
Trys kertinės temos, kurios nulems, o prognozės, ką rodo dabar?
Tada prognozės dar rodo, kad dar lenkia Trumpas, bet jau truputį mažiau negu anksčiau, bet ten nėra prasidėjusi rinkimo kampanija, dabar bus labai įdomu, kaip paveiks tie visi teismai.
Aš norėjau klausti, ar uždarys Trumpą, Kęstuti, kaip jums atrodo, ar gali taip atsitikti?
Ne, uždaryti iki rinkimų tai tikrai negalės, nes Amerikoje, kaip ir visur kitur, gali tave nuteisti, bet prieš tave uždarys, tai tu, kad visokios apeliacijos, kasacinius skundus gali suteikti, tai tikrai nepasudins. Ir reikia pagalvoti, yra 4 pagrindinės bylos, yra kokie 92 kaltinimai, tai turbūt Trumpas bus rastas kaltų vienu klausimu. Antra vertus, čia yra prisiekusieji, čia nėra kaip Lietuvoje 3 tokie teisėjai nešia savo didelės knygas, pakešia prie savęs ir pradeda valtyti tos puslapius. Visi 11-12 turi vieningai priimti nutarimą. Ir kaip nors būtų patenka į tą prisiekusiejų grupę, koks nors prisiekęs Trumpos šalininkas, tai jis gali nepritarti ir Trumpas bus išteisintas. Tai tą pamatysim.
Pamatysim, bet jūsų prognozė, kad iki rinkimų tikrai čia nepasodins taip lietuviškai klausiant ir sakant, ne, to paskui, tai tuo labiau, jeigu laimės, tai tada jau niekas neprisilies.
Žiūrėk, kaip greitai Lietuvai Masiulį pasodino.
Nu, nežinau, ar čia galima lyginti Ameriką ir Lietuvą, bet jūs ką tik skirtumus tarp prisiekusių, jūs sakėt.
Bet vis tiek, net ir Amerikoje. Čia tučtų jau neįgrūdį žmogų į kalėjimą. Jis turi teisę apskausti sprendimus ir vis tiek Trumpas turi tokią komandą, kad tai advokatai turi būti neblogi, o jei koks nors teisėjas taip atrodo dirbtinai stengtųsi jį pažeidžiant tokias nusistovėjusias normas, tai tikrai galėtų respublikonai sakyti, kad čia yra mėginimas susiduroti su respublikonų partijos kandidatu, kad demokratai laimėtų. Ta teisėjas turi žinoti, ir vis tiek teisėjų sprendimus gali būti apskundžiami, tai tikrai neatsisės. Aš apskritai manau, kad nesėdės, nors turbūt turėtų sėdėti.
Nu, vakar man viena kolegė prie pietų stalo uždavė tokį klausimą, sako, klausyk, kodėl amerikiečiai Taip palaiko Trumpą, nu ir mes ten apie tai pakalbėjom, bet Kestutė, jeigu jums tą klausimą užduočiau kaip amerikonistų gerai žinančiam šitą šalį daug gyvenusiam joje ir bei Amerikos piliečiui, ar turit atsakymą, kodėl Amerikoje Trumpas toks populiarus yra dabar?
Ne, aš visiškai nesuprantu, nes jis man yra itin nesimpatiškas žmogus, jo kalbėjimas, jo retorika yra man klaiki, jų išvaizda dar klaikesnė, aš tikrai nesuprantu, bet yra gal koks nemažas procentas, gal kokie 25% Amerikos gyventojų, kuriems yra išganimas. Trumpas nieko blogo negali padaryti. Tas rinkimus lems yra tie eiliniai respublikonai, tie tradiciniai respublikonai ir tie neutralūs, tie, kurie oficialiai nepriklauso nei vienai kitai partijai, kaip jie balsuos. Ir mes tikrai nežinome, nes aš manau, kad yra nemažai žmonių, kur bijotų pripažinti, kad jie balsuos už Trumpą, nors gal tai ir darys. Tai primena 92 metų rinkimus, kai visi pasisakė, mes balsuosim už sąjūdį, o LDDP surinko beveik 2 daugiau balsų.
Gėda sakyti, už ką balsuoja, bet patiliukais balsuoja, maždaug tokia gali būti visuomenės reakcija.
Bet čia bus vos, čia jei laimės, tai laimės tose, yra tos vyruojančios valstybės, tos 6 valstybės, ir, pavyzdžiui, čia Biden blogai, nes, pavyzdžiui, Michigano valstybė labai svarbi, ir tai turbūt gyvena didžiausia koncentracija arabų. Ir jie aiškiai Bideno politiką gasus, taip sakom, vadina genocido genocide joke.
Aišku, kągi, dėkui, Kestuti, jums už pokalbį. Daktaras Girnius yra filosofas ir Čikagos universiteto daktaras. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Gražios visiems likusios dienos, gero saulėto savaitgalio ir likit su Žinių radiju.